Топшыру 16 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Орча ягы данлы төбәк.
Хәерле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучылар, эфирыбызда Орча ягы данлы төбәк тапшыруы, студиядә Рәзилә Зиннатова. Бүгенге тапшыруыбыз белән без якташыбыз Мустафа Ныгманны искә алырбыз.
Әңгәр кишләр, тимсіз нишләр, күңелдән кеймәс тиштәр.
Ошо кишләрі, соңғы кишләрі, сені ойлап үлкәген, әлән кишләрі, сені ойлап үлкәген, әлән.
Сез Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Марсель Фәйзрахманов җитәкчелек иткән Орша егетләре халык җыр ансамбле башкаруында Орша кишләре җырын тыңладыгыз. Аның киен Сара Пасадыкова, ә сүзләрен якташыбыз Мустафа Ныгман язган. Без фронтовик, шагыйр, тел галиме, тәрҗемәче Мустафа Ныгманны искә алабыз. Ул 1912 елның 22 декабрендә районыбызның Кызыл Яр авылында туган. 1965 елдан Советлар Союзы язучылар бер әгъзасы 1976 елның 4 сентябрендә Казанда вафат була. Мустафа Ныгман Бөек Ватан сугышында башыннан алып ахырына кадәр катнаша. Сугыш елларында язган шигырьләре гомумән аның иҗаты турында беренчегенә тапшыруыбыз түгел, ә бүген якташыбыз Мустафа Ныгманның җырга әйләнгән шигырьләре турында сүз алып барырбыз. Мустафа Ныгманның «Карлыгандай кара күзләреңгә» шигыре 1945 елда җырга әйләнә һәм бу беренче җыр халыкта киң популярлык казана. «Карлыгандай кара күзләреңгә, карыйм әле күзем талганчы. Сиңа булган яшьлек мәхәббәтем йөрәгеңдә урын алганчы. Тамчылы гөлләрнең чәчәгедәй нурда уйный синең йөзләрең. Бик сагынып калган көннәремдә ни хәл итеп күрми түзәрмен. Гомерлеккә ярым булмагачтын, нигә сидем сине акыллым? Нинди сулар сибеп сүндерим соң йөрәгемнең кайнар ялкынын? Кич утырып сиңа хатлар язам, йолдыз яна илнең күгендә. Балкып янган йолдыз таңда сүнә, ә син һаман минем күңелемдә. Аннан бер-бер артлы башка җырлар языла. Композиторлар тарафыннан шагыйрьнең 70-кә якын шигъри әсәре көйгә салынган. Сөю мәхәббәт темасына багышланган «Онта алмыйм», «Бөдрә таллар», «Салагыш болыннары», «Гел синең хакта», «Ул гына аңлар» кебек, «Киек казлар китә», «Ә кайда соң минем мәхәббәтем», «Сагыну», «Ак җилкән», «Күзләрем тик сине эзлиләр» кебек җыр һәм романслар өчен шигырьләр иҗат ителә. Бакчага ям керә, хуш исләр беркелә, сиреннәр чәчәккә берләнсә, син сөйгән сиреннәр, син күргән сиреннәр, күңелемә иң якын бер нәрсә. Җырларың тыңласам, син барны уйласам, күңелемне сүрелмәс моң сара. Канатлар кайрылган, юлыбыз айрылган, без бергә булырга юк чара. Мин җырлап юанам, гөлләргә күз салам. Гөлләр дә юксынма төз диләр. Сызылып таң атканда, ал шафак батканда, күзләрем тик сине эзлиләр. Мустафа Ныгман җырларының күп өлеше күренекле композитор Рөстәм Яхин белән иҗади дуслыкта туган. Иҗтимагый сәяси гражданлык мотивларын чагылдырган, ул Казанда яшәгән кайыннар шаулы, әниләр, Азин полклары, Татбригада сугышчылары җыры әнә шул иҗади хезмәттәшлекнең җимешләре булып тора. Татбригада сугышчылары җыры гражданнар сугышы елларында Колчакка каршы көрәшкән һәм Урта Азиядә басмачыларны бастыруда, шулай ук Бухараны азат итүдә батырлык күрсәткән беренче татар бригадасы сугышчыларына багышлана дип яза Мустафа Ныгман. Саубуллашып Казан белән без киттек еракларга, без киттек үзбек дусларның азатлыгын якларга. Фергана, Бухара, без үткән ара, эх, Фрунзе безнең командарм, дошманнарның җиңдек барын данлы елларда. Ә кайыннар шаулы җыры фронтташ дусларына багышлана. Югалтулар алып килде сугыш, күпме дуслар кайтмый калдылар. Шул дусларның йоқларын саклап, ак кайыннар моңсу шаулыйлар. Таралыштык илнең кырларына очрашырбыз микән без тагын? Сагынам сезне җиңү юлларыннан бергә үткән солдат дусларым. Җиңүнең 70 еллыгы якынлаша барган саен, истәлекләр яңара, халкыбызның батырлыгына сокланасың. Советлар Союзы герои Михаил Девятаевны кем генә белми, аның һава һөҗүмнәре вакытында самолеты зарарлана һәм авыр яраланган хәлдә әсирлеккә эләге. 1945 елның 8 февралендә 10 кешелек совет әсирләре төркеме фашист бомбардировщигын урлап Германияның Узедон утравындагы концлагердан коча. Самолетның штурвалы артында Михаил Девятаев була. 2 сәгатьтән самолет совет гаскәрләре кулындагы территориягә төшеп утыра. Мустафа Нугманның Сара Садыкова көй язган Девятай җыры Михаил Девятаевның батырлыгына багышлана. Композитор Сара Садыкова белән бергә орча кишләре, Актаныш таңнары, Балкый Шәймырза утлары, Туган авылыма, Сөн буйлары, Бедрә урман, Лощын егеткә һәм башка җырларын иҗат иткәннәр. Солдатым җыры да аларның уртак җимешләре. Кыр козлары китте диңгез буйларына, кыр козлары китте тезелеп, син дә бәгырем киттең, бик ямансу иттең, мин узатып калдым изелеп. Карлы салкын кышта торасыңдыр поста, уйлыйсыңдыр туган якларны, ә мин иртә кичтә онытмыймын һичтә бергә йөргән матур чакларны. Хатлар язам сиңа, сәлам юллыйм сиңа, таң җилләре тизрәк илтсеннәр, нык бул хезмәтеңдә, мәхәббәтең көндә сине генә көтә дисеннәр. Айлар агылып үтәр, кайтыр көнең җитәр, тормышыбыз матур, илдә тын, күрешербез тиздән. Бәхет китмәс бездән, зифа буйлы батыр солдатым. Шагыйрьнең аерым шигырьләренә башка профессиональ һәм үзешчән композиторлар да музыка язганнар. Мустафа Нугманны якыннан белгән кешеләр аның җырга гашык кеше булуын, җырларын язган чагында дәртләнеп, тулкынланып йөрүен, яңа язган җырларын иптәшләренә укып, аларның фикерләрен ишетергә ашыгуын, үз җырын авыз эченнән килеп йөрергә яратуын һәр вакыт күреп торалар. Кыскасы, җыр Мустафа Нугманның стихиясе, җыр язганда ул чын илхамлану кичерә, җыр язарлык шигырьләрне канатланып иҗат итә. Тик бер генә нәрсә били мине, тик бер генә теләк күңелемдә. Йөрәккә дәрт тулып, илемә лаек булып, яши алсам иде гомеремдә дигән шигырь юллар Мустафа Нугманның тормыш девизы булгандыр. Һич тә күпертмичә әйтергә мөмкин. Шагыйр Мустафа Нугман җырлары да елдан-ел киң тарала, халыклаша бара, профессиональ җырчылар, үзешчән сәнгатькәрләр тарафыннан яратып башкарыла. Мустафа Нугман җырларында халкыбызның уй-хисләре туган илгә, туган табигатькә мәхәббәте, хезмәт сөючәнлеге, героик үткәне, якты киләчәккә омтылышы, интернациональ дуслык хисләре гәүдәләнә. Мин тормышка басам яңа гына, үтте инде сабый чакларым. Туган илем миңа кулын суза, тапшырам дип очкын атларын. Илем кушса, мин китәргә әзер, серләр тулы ерак якларга. Мин һәр вакыт әзер аның биргән гүзәл тәрбиясен акларга. Туры килсә берәр юлларымда көтелмәгән төрле борчулар, туктап калмам, чөнки ил алдында башкарасы изге бурычым бар. Тик бер генә нәрсә били мине, тик бер генә теләк күңелемдә. Йөрәккә дәрт тулып, илемә лаек булып, яши алсам иде гомеремдә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Орча ягы Донлы төбәк тапшыруын тыңладыгыз. Тапшыруның язмасын Казан арты тарих-этнография музее директоры урынбасары Шафигулла Гарипов әзерләде. Рәзилә Зиннатова алып барды, тавыш операторы Раушан Нәбиуллин.